Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Nu am mai discutat de mult aici despre noutățile fiscale care pe parcursul anului 2021 au mai apărut pe aici, pe acolo, dar măcar acum, în luna ianuarie, la început de an, m-am gândit că ar fi de folos să redeschidem discuția despre acest subiect. A revenit în studioul nostru domnul Lucian Savu, specialist în domeniul contabilității economico-financiare, conferențiar universitar doctor la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Bună ziua, domnule Savu, mulțumesc că sunteți din nou alături de noi și la mulți ani!
Să rămână la mulți ani, dumneavoastră și ascultătorul noastră. M-ați introdus bine, corect. Nu sunt la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie. Acolo am fost doar cadru didactic asociat. Sunt titular la Universitatea din cealaltă universitate, sora, hai să-i spunem, Dimitrie Cantemir, din Târgu Mureș, ca să fim foarte aproape de ceea ce e în realitate, și acolo am blocat activitatea întreruptă.
Da, poate că ordinea...
Ordinea
la care, să spunem, instituțiilor la care ați lucrat și lucrați, da, ar fi cea corectă. Da. Îmi cer scuze pentru această mică...
Problemă. Nu e nicio problemă. Pentru colegii mei este important să nu...
Sunteți foarte modest, dar sunteți cunoscut în domeniul academic, atât la Universitatea Dimitrie Cantemir, cât și la Universitatea... acum UMFST, dar adineaur sau nu cu mult timp înainte, numită Petru Maior. Aș vrea să discutăm astăzi în emisiunea Părerea Ta despre ce aduce nou în domeniul fiscal începutul de an. Și poate, dacă dumneavoastră considerați util, să punctăm și câteva lucruri care au apărut și în anul care tocmai s-a încheiat. Dacă considerați unele lucruri mai importante decât altele, le putem enumera în ordinea importanței. Dacă nu, poate... în ordinea în care au intrat în vigoare sau vor intra în vigoare, cum considerați dumneavoastră?
Și cu acordul dumneavoastră și în ordinea, sau pe un criteriu de simplitate, ținând cont de ascultătorii noastre care sunt la
persoane
fizice în mare parte, și o să încerc pe cât se poate, voi încerca să evit complicațiile sau noutățile fiscale sau abordările din zona corporatistă care sunt mai greu de înțeles, pe măsura în care voi reuși acest lucru.
Da, și mă gândesc că cei care dețin firme sau poate PFA-uri sau alte forme...
Sau întreprinderi mici, exact, micro-întreprinderi.
Ei au și contabil și trebuie să fie la curent cu toate acestea. Cel mai important este ca persoanele fizice să înțeleagă ce e nou în acest domeniu, pentru că suntem obligați să fim corecți până la urmă vis-a-vis de stat. Asta ne impune legislația. Excelent. Așadar, ce noutăți au apărut sau vor apărea în curând în acest domeniu?
Deci, în primul rând, trebuie să înțelegem, și eu încerc să înțeleg de mult timp acest lucru, și cred că și mulți ascultători astăzi pot să înțeleagă faptul că un stat trăiește prin impozite și taxe. Da? Este sursa importantă care alimentează bugetul unui stat. Din păcate, din nefericire, în România, în ultimii 20 de ani, n-am să spun în ultimii 30, că primii 10 ani au fost cei care au contribuit și s-au creat facilități, poate mai mult sau mai puțin formale, pentru crearea capitalului. Asta mă exprim așa mai blând. Dar cel puțin în ultimii 20 de ani, din păcate, gradul de fiscalitate în România s-a redus sau n-a reușit să depășească acel 27-28% față de 40-45% sau o medie de 37% în europeană. Și pentru a înțelege acest lucru, la un produs intern brut de 200, să spunem 200 de miliarde de euro, un singur punct procentual înseamnă 2 miliarde de euro în plus la bugetul de stat. Deci nu de lei, de euro. Astăzi, specialiștii și studiile, specialiștii care concep anumite studii, care realizează anumite studii, relevă faptul că gradul de fiscalitate română este undeva între 27-29%, cu o marjă destul de mare, că v-am spus, un punct procentual înseamnă 1,2 miliarde de euro, și tendința, tendințele, intențiile autorităților, autorității supreme în materie, ANAF-ul, Ministerul de Finanțe, este aceea, intenția este aceea de a ajunge cu acest grad de colectare undeva la 32-33, măcar, care însemna 5-6 miliarde de euro în plus. Deci, coroborat cu acest, cu această tendință, cu această intenție, sigur că an de an apar noutăți fiscale care, pe de o parte, încearcă să acorde contribuabililor niște circumstanțe mai favorabile de desfășurarea activității, dar în același timp ele vin în contradicție, dacă vreți, cu această intenție, cu acest obiectiv de majorare a gradului de colectare, da? Grad de fiscalitate, grad de colectare care este foarte mic. Și poate că pe parcursul discuției noastre o să vedem câteva cazuri, sau cel puțin un caz, două, în care s-a renunțat la unele facilități, de exemplu sponsorizări, să ajungem acolo la sfârșit, care puteau fi reportate pe 7 ani sau 28 de trimestre și se fac acolo aceste reportări doar pe o jumătate de an. O să vedem de ce. Tocmai datorită faptului că o societate, o companie, o întreprindere care sponsorizează își poate diminua impozitul plătit statului, suma care plătește cu valoarea sponsorizării dacă se încadrează niște limite. Dar până atunci am zis că începem cu lucrurile mai simple, nu intrăm într-o zonă așa de complicată, să nu mă contrazic, simplu, și pot spune cea mai importantă, care, sau printre cele mai importante noutăți, nu neapărat fiscale, dar cu impact fiscal, este cea care vizează majorarea salariului minim pe economie, începând cu 1 ianuarie a acestui an, de la 2300 lei la 2550 lei brut, care înseamnă circa 1486-1500 de lei net. Și această majorare, fiind operațională din acest an, rămâne valabilă timp de 2 ani pentru orice angajator, care după 2 ani deja, asta este noutatea, trebuie să mărească salariul. Un viciu al legii nu spune cu cât, și un angajator cinic poate să spună că mărește, se face 2551, da? Că scrie că un angajat poate să stea pe salariul acesta, poate să beneficieze salariul minim pe economie doar 2 ani, urmând ca angajatorul să treacă într-o grilă superioară de salarizare după
presupunând că după 2 ani a acumulat pe experiență, da, și merită.
Nu mai există salariu minim pentru studii superioare, cum era până acum, că era un departajare de 140 de lei.
Și era mai bine din punctul nostru de vedere? Sau?
Eu cred că era mai bine, trebuia să fie totuși diferențiat, pentru că studiile superioare comportă un efort, acele persoane investesc nu neapărat timp, dar și bani, și atunci sigur că
sunt,
trebuie cumva remunerate și răsplătite.
Cel puțin 4 ani în ce? Care nu au un venit, să nu uităm că anii aceia contează și la stabilirea vechimii pentru limita de vârstă la pensionare.
Rămân ca vechime, dar nu ca și punctaj de pensie, că nu există contributivitate.
Da, dar asta doar la vârsta standard de pensionare.
Da, la vârsta standard, exact.
Deci ar fi fost, eu zic că ar fi fost bine să rămână totuși.
Sigur că da. Dar vedeți, și sindicatele, adică și patronatele au dreptate, pentru că există dificultăți cu aceste surse. Sursele trebuie să și le creeze singur de salarizare și atunci poate că adevărul este undeva la mijloc. Rămâne pentru construcția acea facilitate cu 3.000 de lei salariu.
Doar pentru construcții.
Pentru construcții, acolo unde ponderea activității de construcție este mai mare de 80%, să firma respectivă să aibă și activități comerciale care să depășească 20% din cifra de afaceri.
Mai era o facilitate pentru firmele din domeniul IT, acolo e cu totul altceva?
Nu, au rămas aceleași facilități.
Nu, dar nu ca salar, ei nu plătesc
impozit pe venit.
Da.
Și au rămas aceleași facilități în continuare.
Și doar pentru cei care desfășoară activitate în acest domeniu,
în
sau
acest
mai
domeniu.
Există și alte
domenii? În acest domeniu
IT, doar informatică.
Nu un informatician angajat la Radio Târgu Mureș, nu în sensul ăsta. Da.
Firme cu acest profil,
da, pe cod KN și cu...
Da.
Da. Apoi, O altă noutate, de fapt, este impactul creșterii salariului minim la 2550. O reprezintă faptul că plafonul de 12 salarii la care se aplică contribuțiile, se aplică cotele de contribuții sociale CAS și CASS pentru persoane fizice care dețin, obțin și venituri extrasalariale sau activități de persoană fizică autorizată, da? Crește la 30.600. 2.550 ori 12 fac 30.600, da? Și acesta va fi plafonul care va sta la baza calculului contribuțiilor sociale.
Cât a fost până acum plafonul?
Era vechiul salar 2.300 ori 12, pare mi se 27.960, 28.000 cu aproximație, da?
Da, deci s-a corelat cu această creștere.
Da. Acum aici ceea ce este bine pentru noi, pentru cei care suntem mai puțin disciplinați, este faptul în trafic mai ales, sau, da? Punctul de amendă la circulație, la neregularități, nu neapărat infracțiuni, contravenții rutiere, este de 145 de lei, era 1400, cât era 1450 salariu minim cu mulți ani în urmă și nu s-a făcut 255 de lei, adică 2550 ori 1%, cum era legea, cum era codul rutier, amenda, punctul de amendă să fie 140.
Era o corelație.
Era o corelație. Deci aici, uite că aici este mai bine, însă nu înseamnă că nu trebuie să fim mai, să nu fim corecți în trafic. Da. Da.
Ceva schimbare vis-a-vis de etichetele cadou și valoarea cadourilor?
Da, etichetele cadou sau se majora suma deductibilă și netaxabilă. Nu este supusă niciunui fel de impozit și taxă, de la 150 de lei la 300 de lei. Este un avantaj pentru angajații companiilor, dar de aceste etichete cadou...
Deci firmele practic nu plătesc nimic de oferind aceste etichete?
Până în 300 de lei, poți să dai și 500 de lei și astea, diferența se impozitează nedeductibilă fiscal și așa mai departe.
300 de lei pe lună.
Da, 300 de lei pe lună. Nu 300 de lei, 300 de lei de pe evenimente.
Pe
eveniment. De exemplu, cadouri oferite angajaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora cu ocazia Paștelui, Crăciunului, sărbători similare ale altor culte religioase, da? Cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, am 60 de angajate într-o firmă, le dau 60 de etichete de 300, nu le dau 250, până acum erau 150. Cadouri oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie. Deci nu lunar, ci pe, pe evenimentele care sunt bine reglementate. Ceea ce iar este important pentru firmele care sunt plătitoare de TVA și care solicită rambursarea, am zis că nu intrăm în zona corporațională, aici foarte rapid o să spun, rambursarea TVA-ului în continuare funcționează pe principiul controlului ulterior. Depui documentația din birou, se generic vorbim, da, online din birou, așa se rambursează sumele și apoi urmează firmele să intre pe un plan de control, să verifice dacă documentele depuse și solicitarea este corectă.
Deci această rambursare devine permanentă începând cu luna februarie?
Cu 1 ianuarie 2021 se întâmplă asta. Deci da. Se menține această, dar noi o putem spune ca și o noutate, că la noi asemenea tipuri de acțiune a ANAF-ului erau mai restrictive, dar uite că se întinde pe o perioadă mai mare acest tip de abordare mai relaxat.
În ce privește pensiile, înțeleg că și acolo este o schimbare.
La pensii, schimbarea este următoarea. Cresc pensiile cu 10%, am înțeles, da? Se face punctul de pensie 1586, de la cât era 1440-50 10%, dar pensiile care depășesc 4.000 de lei, pentru pensiile respectivul beneficiar de pensie, va plăti 10% contribuție pentru asigurări sociale de sănătate CASS pe doar suma care depășește 4.000 de lei. Deci cine are 5.000 de lei, pe 1.000 de lei plătește 100 de lei, da? În plus. Această sută se scade, în schimb, se deduce la calculul impozitului pe venit a celor care au pensii mai mari de 2.000 de lei, deci un pensionar care are 5.000 de lei pensie va plăti un impozit total, impozit plus contribuție, 5.000 minus 2.000, 3.000, deci pe 3.000 10% e 300, da? Și pe urmă, pe 2.900, că o să scădem încă și pe 2.900 va plăti încă 290 de lei costul pe venit. Pe 1.000 va plăti 100 de lei contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, da? Deci cam acestea
în
sunt.
În ceea ce privește pensiile. Văzusem o precizare pe care mi-a fost greu să o înțeleg și o să vă rog să mi explicați atât mie cât și celorlalți. Nu se vor mai putea acorda terților tichete cadou. La ce se referă asta?
Păi, avem diferiți colaboratori, diverse persoane cu care colaboram, profesioniști, adică alte firme, alți angajați, agenți și așa mai departe, la care dăm tet cadou. Acum nu se mai poate, doar angajați. Orice care
doar
sunt revisal, în deci, acel revisal cu contract.
Revisal angajați ai firmei.
Da. Că puteam să dau unui colaborator care avea cu mine un contract de distribuție, el era persoană fizică autorizată, lucra cu firma mea și puteam să dau tichete cadou. Acum nu mai merge. Pot să-i dau și acum, nicio problemă, ca să-l stimulez, să-l mențin, numai că acele tichete sunt impozabile, da?
Deci vor fi impozabile, deci se da, pot da.
Pot să da, pentru că aici problema aceasta cu nu interzice nimeni ca o companie să-și folosească resursele așa cum dorește. Doar că din punct de vedere fiscal trebuie să respecte niște reguli. Acolo unde statul nu permite să deduci anumite sume, le poți cheltui, dar trebuie adunate la baza impozabilă. E ca și cum aș plăti impozit pe ele, așa mai simplist, da?
Da.
Deci aceasta ar fi.
Alte lucruri care sunt importante sau
cu considerate? Cu mi se pare interesante că potrivit unei ordonanțe apărute în 17 decembrie, ordonanța de urgență 130, cota redusă de TVA de 5% pentru locuințe cu suprafață utilă de maxim 120 metri pătrați, exclusiv anexe gospodărești, se aplică și pentru sume care depășesc 450.000 de lei, deci până la 140.000 de euro sau 700.000. Deci s-a extins. Astăzi putem să achiziționăm o locuință ca persoană fizică și numai una, cu o cotă redusă de 5%, dacă locuința nu are mai mult de 120 de metri pătrați, exclusiv anexele gospodărești. Deci dacă am un garaj separat și nu se calculează, dar nu se ia în considerare la această suprafață, locuința în sine, și să nu depășească valoarea de 700.000 de lei, dar inclusiv terenul aici. Locuință plus teren.
Însă, cred că n-ar fi de recomandat ca oamenii să-și cumpere locuințe cu valoare atât de mari, pentru că vor plăti gaz și nu vor mai primi compensație de la stat, dacă
vă spun,
știți bine povestea cu gazele și cu...
În teritoriu minat, eu am o singură observație aici, sigur, nu îmi pot permite să critic, nu cunosc sistemul, nu sunt specialist în zona energetică, dar am discutat și cu alți colegi, cu alte persoane avizate în domeniul nostru și poate și în alte domenii și nu înțelegem un lucru. De ce până anul acesta, în decembrie, nu s-a greșit niciodată o factură și toate greșelile au început acum? Admitem că e o greșeală, deocamdată, da? Că toate aceste mediatizare pe excesivă și până la urmă binevenită a facturilor de 6.000, 8.000, 10.000 la o locuință simplă, locuință normală, un habitat normal, se întâmplă acum. N-am auzit acum trei ani să greșească vreun operator, vreun distribuitor, vreun furnizor, că furnizorii sunt cei care emit facturile așa de grosolan. Aici este o mare problemă și mai trebuie să intervenim ceva, pentru că nu este în regulă.
Pentru că, regulă. Da,
nu vine să cred că prețurile pot să crească cu de 3, 4 ori, 300, 400, 500%, pentru că nu au un fundament economic. Resursele sunt tot acolo în subsolul țării, costul de extracție este tot același, nu s-au triplat sau s-au înzecit salariile. Aici este o mare, cum să vă spun, o mare nebuloasă. Este un câmp, suntem pe un câmp așa de minat, încât dacă nu intervin autoritățile rapid, Ministerul Energiei, ANRE-ul, sigur, AOPC-ul, această agenție a protecției consumatorului, are atribuții limitate, dar poate să mai multă calitate, da? Și Consiliul Concurenței nu se va rezolva. Aici este o mare problemă și știți de ce? Ați ridicat un subiect și să mă scuzați dolos.
E un subiect de interes la ora
actuală. Pentru că ne trezim în perioada, în situația anilor 95-97, când inflația creștea de la o zi la alta cu 100 de lei azi, nu mai putea cumpăra mâine aproape nimic. Și trebuie să vedem că toate acestea își pun amprenta și ne trezim în vreo câteva luni pe un teritoriu inflaționist care se va scrie cu două cifre, nu cu 10, cu 12, cu 14%, cu 18, cu 20. Deci, puseul acesta o să contamineze și cursul de schimb. Vedeți, cursul de schimb euro-leu era foarte stabil, relativ 1% pe an, 1,2%, cât era și rata inflației. Și ne trezim că eu, cel care eram foarte foarte, cum să vă spun, foarte optimist la orice emisiune și pe
alte costuri, spuneam tot timpul noastră că rămâneam
și, și cursul l-am, nu că l-am nimerit, l-am considerat normal, pentru că știam care sunt ceilalți indicatori macroeconomici, rata inflației în principal, au o legătură organică, dacă doriți, și vedeți, cursul a rămas. Era rata inflației 1-2%, nici cursul nu creștea cu mai mult. Paritatea aceasta. Ei, dar la 20% se poate întâmpla să ajungem la un leu, la un euro dodolos sau un leu slăbuț.
Eu mi-aduc aminte cu tristețe de anul 2004, când era decedata bancă Dacia Felix,
da?
Și avea dobânzi de 140%. Și oamenii se bucurau că pot să primească dobânzi mari, dar nu mai puteau să facă nimic cu banii.
Așa este.
Deci
poate
a fost,
puțin mai repede
de 2004. Triste, poate chiar
era
mai prin repede.
98. În 2004 deja eram pe teritoriu cu 20%, 18%.
Era vremea în care trăia și Caritasul și era o nebunie atunci,
da,
totală.
Atunci,
dar ați spus ceva de care am să mă leg acum. Spuneați că oamenii care au o locuință normală, deja o locuință peste 80 de metri pătrați este considerată astăzi o locuință de lux, că revenim și la această sumă, adică la acel plafon de 450.000 de euro.
Și 120 de metri pătrați.
Da. Deci 100...
Până la 120 de metri pătrați,
deci,
locuința.
Da, dar prea puțină lume mai poate să primească compensarea aceea la gaz și la curent pentru aceste locuințe care deja sunt considerate de lux. Deci da, trebuie să te muți într-o locuință mică ca să te ajute statul cu acea compensație. Și până la urmă, trăgând linia acum cu toate compensările astea, se pare că sunt vreo cam 10% din oameni care primesc compensații și restul se descurcă cum pot.
Da,
și prețurile sunt dublate, triplate, da, sau
eu așa ceva nu o să pot accepta și cred că nici nu o să se tripleze un preț care până ieri era de un leu metru cub, un leu 50, să spune că facem transformarea la gaz și se facă 5 lei. Este incredibil. Și unii spun, unii specialiști afirmă faptul. Suntem pe o piață concurențială, avem acest joc al cererii și ofertei, în China s-au construit 88 milioane de apartamente, a fost presiune teribilă pe materiale de construcții, pe gaze, pe utilități și mai departe și de asta a crescut prețul. Eu nu sunt de acord, pentru că de asta suntem într-o zonă extremă. Deci se pune, dacă vreți, se argumentează creșterea prețului, numai la gaz, dar la materiale de construcții, pe activitățile și demersurile unor antreprenori dintr-o altă parte a lumii, da, care au consumat absolut tot de pe planetă, sigur, suntem într-un scenariu science fiction, și acum nu mai există marfă și raritatea resurselor presupune prețuri mari. De asta zic că suntem într-un teritoriu destul de delicat și aici autoritățile statului trebuie neapărat să intervină, pentru că fiecare stat ia măsuri. Sigur, e normal să crească prețurile 10, 15, 8%, 12%, nu e o problemă, dar 300% este exagerat. Și aici, vedeți, niciun specialist în energie nu vine să ne facă calcule. Cu cât produce, să nu dăm denumire de firme, de corporații, corporația X din România, firma mare, de stat sau privată, cu cât extrage gazul, cât îl costă, da?
Păi cât vin și ne spun că importă toate acestea și de acolo costă, dar nu știu dacă
nu
totul
se avem 70% din resurse și pe energie electrică și pe producție proprie. Eu ce citesc, din ce citesc, dacă sursele care le am eu la îndemână nu sunt credibile și sunt necredibile, atunci sigur că vă spun și eu aici lucruri care nu sunt adevărate, dar avem 70% din producție proprie pe gaz cel puțin și pe curent la fel, că avem nuclearul, hidro și așa mai departe, cărbun, ce ori care trebuie scoși azi mâine, e greu de crezut că noi trebuie să ne îndemnăm neapărat la bursă și la ce este bursa internațională.
Da, acum știți cum e, depinde și pe cine stai să asculți, că poate ei vin cu niște explicații și le iei de bune pentru că nu te pricep, dar am citit niște analize a unor jurnaliști care sunt specializați în acest domeniu, că și aici cu jurnaliștii e specializare pe anumite domenii și au spus că România a găsit cea mai proastă formulă de compensare dintre toate statele, deci problema aceasta a energiei. Nu avem numai noi, că e peste tot, dar ca și mod de compensare și de implementare, e atât de stufoasă și atât de neclară încât nimeni nu mai înțelege nimic.
Păi, tocmai asta vă spuneam, trebuie să ne lămurească cei care știu foarte bine și nu jurnaliștii, Doamne ferește, n-am niciun fel de probleme.
Nici nu încearcă să spuneau, doar că formula, făcând comparație între cum se face compensarea la noi și cum se face în alte state, ca formulă de compensare se pare că e una complicată.
Avem trimiși în Parlament, avem comisii de specialitate, comisia economică, avem comisia nu știu care, comisia de muncă, toți aceștia trebuie să vină. Avem ANRE-ul, ei trebuie să apară, sunt plătiți foarte bine și din bani meu și al noastră. Sunt puțin mai agresiv, recunosc, dar eu efectiv sunt de data aceasta iritat de ceea ce se întâmplă. Eu sunt rezistent, rezist la schimbări, la șocuri, n-am nicio problemă, dar este prea mult. N-aș vrea să fiu un locul a două persoane în vârstă, nici eu nu sunt tânăr, dar 70-75 de ani, care n-au nici copii, probabil sunt plecați sau poate nu mai au copii și au împreună 2500 de lei pensia, cu cel 1200 cu tot, sau 3000, zău că n-aș vrea să fiu.
Și sunt dacă vinovați în ghilimele că și-au făcut o casă, că poate
da, poate stau la apartament cu două camere într-un bloc, în Alee, în Tudor, nu știu unde, sau în Brașov, nu știu
dar unde. Dar poate că acolo se mai încadrează și reușesc să primească compensația, dar cei care au greșit în ghilimele și și-au făcut o casă și sunt în pensie cu 1400. Acolo e disperare mare.
La fel.
Acolo e disperare mare.
Și atunci, nu știu, nu e.
Pentru că suprafața e ceva mai mare. Și ce să faci? Să te închizi în bucătărie și în cămară ca să poți supraviețui?
Și din nou aud specialiști cu ghilimele de rigoare care vin și ne spun brusc, eu n-am auzit până acum acest lucru. Este bine să stăm la 16-18 grade când ne odihnim mai bine.
Da.
Sigur, nu e o problemă, dar eu știu că 18-20, poate 20. Ia să încercați să dormiți la 16 grade tot timpul, să vedeți ce bine este, da? Eu nu știu, nu suntem acum cu cortul, nu suntem tineri să mergem să campăm undeva, asta e altceva, dar nu să stai în miezul iernii la 16-14 grade, că așa e bine și recomandă ca să nu... Vă spun, suntem atât de cinici câteodată, incredibil.
Da, și mai ales că nu avem această cultură, adică nu te obișnuiești dintr-o dată, poate la 70 de ani, să dai termostatul la 16 grade. Am înțeles că în Germania oamenii așa sunt educați de mici, să nu...
Altceva, sau nordicii, dar da. Altceva. Noi avem altă construcție aici.
Și alt stil de viață, da. Deja bătătorit oarecum, să spunem. Dar o să vedem ce se întâmplă. Să știți că, apropo de explicații, mi-am propus să-l invit pe domnul Nicolae Havrileț, că tot este din Mureș și a fost șeful Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei și poate știe să ne explice cum s-a lucrat la aceste, chiar dacă nu mai este acolo, poate știe să ne dea niște explicații să le înțelegem. Dați-mi voie, domnule Lucian Savu, să le ofer ascultătorilor numerele de telefon la care pot interveni dacă vor să stea de vorbă cu noi, dacă au întrebări, e 0265 307777 și același prefix 0265 200 700. Mesaje ne puteți scrie la 0755044519 și o să oferim și astăzi un premiu din partea sponsorului nostru, Societatea Comercială Veritas, care are magazinul pe strada Evreilor Martir numărul 23 din Târgu Mureș. Acolo o să găsiți produse utilizate în domeniul vinificației și produse utilizate în domeniul grădinăritului, acele produse de protecție a plantelor. Avem deja pe cineva la telefon și o să vă rog să folosiți, domnule Savu, căștile. Alo, bună ziua!
Să rămâne, stimate domniță și domnule invitați, vă salut! Am o întrebare. Dacă înainte de liberalizarea prețurilor la curent și la gaz, dacă era mai bine să se facă o simulare și dacă dădea randament, nu era mai bine în felul acesta și după aceea să se aprobe liberalizarea, sau mai e o variantă, nu era mai bine întâi să mărească valoarea leului și după aceea să se facă această liberalizare. Vă salut!
Da, mulțumesc pentru intervenție. Așadar, ascultătorul nostru...
Da, este o întrebare de foarte mare bun simț cu simularea. Asta este normal, dar domnul este un idealist, adică un om care a făcut școală ca lumea, e un om extrem de așezat, De oameni de aceștia avem nevoie, nu că aș vrea să-l promovez. Sigur că asta este peste tot rezolvarea. Se fac simulări, se dezbat, se supun dezbaterii publice. Uite, domnule, ce se va întâmpla, a crescut prețul cu atât, cu atât. Gazul din pământ s-a întâmplat cu el, nu mai găsim atâtea pungi ca înainte, nu mai putem depozita. Avem, ar trebui să-l mărim la cu 300 de lei sau cu 300%. Sunteți de acord? Nu, fi, dar uite, ca să-l mărim, noi vă facem următoarea, vă ajutăm în felul următor. Vă mărim pensiile, vă mărim cu tare, dar de
sau
unde?
Sau avem niște variante.
Sau avem următoarele variante. Sigur că da, așa trebuie făcut, este normal, dar cine să facă simulări și să introducă în dezbatere publică un asemenea subiect care produce și creează atâtea controverse? Pentru că nu există încă o abordare coerentă, logică, foarte clară, simplă, în care să ni se spună aceste lucruri. Vedeți, numai cu această transformare a... Eu nu vreau să merg să zic, eu chiar nu mă pricep la domeniul, dar ce văd eu acasă pe factura mea, că stau și mă uit și greu o citesc. Megawatts, ore, kilowatts, ore la gaz, când toți eram obișnuiți, contorul e în metri cubi. Nu trebuie facultatea de energetică, atunci trebuie să știi că un metru cub egal cu 10,5 kilowatts, pare mi se, da? Se transformă așa cu putere calorifică specifică. Pe urmă trebuie să faci împărțirile cu 10,5, să ții cont, să stabilești cât e pe metru cub, să-ți faci calculele. Da, nu am înțeles de ce se face acest lucru. De ce ANRE-ul a fost de acord? Pentru că ăsta e sistemul internațional. Ok, atunci să ne explice pe factori, dar și echivalentul în metru cub tot timpul. Ca omul să știe. Toată lumea știe cât e metru cub de gaz. Un leu, 70 de bani cât era. Dar pe kilowattore e mai destul de complicat. Sigur că da, asta ar fi fost soluția cu o dezbatere publică, da. Deși piața nu presupune dezbatere publică. O să mă contrazică colegii mei. O piață liberă e o piață liberă, e o piață concurențială, numai că aici sunt lucruri destul de sensibile. Sunt prețuri care cresc de 300 de lei. O fi oare un cartel până la urmă? Cine spune lucrul ăsta? Ce face oficiul concurenței oare? O fi cartel? Chiar toți au început să greșească facturi? Chiar toți au mărit gazul cu 300%, cu 200%? Oare chiar așa se întâmplă?
Da, s-au înțeles sau ceva?
Nu, eu nu zic. Nu vreau să acuz pe nimeni, că nu pot permite acest lucru. Dar
trebuie dovezi, da.
Nu
trebuie
dovezi, eu nu pot să fac așa lucru. Dar e posibil să fie o cartelizare, nu?
Mai spunea ascultătorul nostru că ar fi trebuit să crească valoarea leului. Asta cum s-o faci?
Asta nu se poate, valoarea leului nu se poate, dar se pot acorda persoanelor defavorizate, persoanelor vulnerabile, anumite stimulente, așa cum se întâmplă acum, că se face parțial, da? Și să le spunem așa, sau să facem asta cu 10 ani, acum nu vreau să duc în derizor discuția, măi, cei care vreți să vă greșiți să vă faceți locuința, aveți grijă că peste 10 ani va crește gazul și nu vă mai... Nu vorbesc serios, e strategia energetică a unei țări până la urmă, nu?
Da.
Gândiți-vă că aveți 55 de ani, la 60 terminați casa și peste 10 ani vin acele 300% creșteri. Păi nu putem să o facem, o să spuneați că nu știm piața liberă cum funcționează. Piața liberă aduce pe după sine prețuri mai mult sau mai puțin stabile, care se schimbă în funcție de comportamentul nostru al consumatorului, se spune. Dar aici, noi nu avem un comportament, de exemplu, era poate justificată creșterea asta exagerată a prețului, dacă toată lumea vream să ne încălzim, să facem 45 de grade în casă, exagere și atunci era cererea foarte mare. Dar cererea este aceea și asta este foarte interesant. Și pe o cerere constantă, super solvabilă, că n-am nicio problemă, e ușor de acoperit, vine o ofertă de a producătorului exagerată. Eu înțeleg să crească prețul mâine la ce? Să-i să spunem la Dacia Logan, că toată lumea dorește câte două mașini într-o casă, înțelege? E logic.
Da.
Dar la gaze și la utilități.
Cred că dacă cineva ar încerca să tragă o linie acum, la sfârșitul lunii ianuarie, pentru că e o lună de iarnă și e o lună rece și ar face comparație cu ce a fost anul trecut, diferența va fi mare pentru că foarte multă lume a strâns din umeri, să spunem, și a încercat să facă economie. Poate să spunem că undeva s-a făcut și risipă, dar nu
ce,
asta e soluția.
Asta energetică? Vorbiți cu ce?
Deci mă gândesc că probabil în comparație cu ce era anul trecut. Poate că s-a făcut o oarecare risipă, că n-am fost noi obișnuiți să fim economi. Dar nici chiar așa. Adică
să ajungi
la o triplare,
nu,
să ajungi
poate 5%, 10%, exact, 2%, da. Dar nu poți să triplezi un preț care e esențial pentru traiul unei persoane. Adică e o utilitate indispensabilă. Nu putem
să știți că vorbeam înainte de intrarea în emisie cu cineva și îmi spunea că a renunțat să mai facă mâncare prăjită, pentru că trebuie să aerisească atât de mult locuința și e prea riscant și că o să facă chestiile astea doar la vară. Deci mă uitam și mă gândeam, Doamne,
e bine
cum,
pentru sănătate.
Da, 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 nu mai prăjești ceapă iarna, o să faci mâncăruri cu ceapă prăjită doar la vară, da, pentru că atunci poți să deschizi geamul și să faci, să și aerisești casa, că altfel acum să stai cu geamul deschis 20 de minute, doar 5 minute dimineața, 5 minute seara, deci e cumplit.
Dar
deci,
intrăm într-o zonă de, nu paranoia, dar intrăm într-o zonă de incredibilă.
Da.
Hai să vă spun și vești bune
vă
cu copiii, dacă nu
sunt
cineva.
Vă rog, tare
cu alocația mai. Pentru copii, vedeți?
Da.
Începând din 1 ianuarie, deci de anul acesta, da, alocația de stat pentru copii, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie, deci din luna aceasta, va fi așa, 243 de lei pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2 și 18 ani. Era 214, parmise. Era o etapă, acum prin 2020 a început, s-a dat o lege prin care în 5 trepte nominale va tot crește. Suntem la 2-a, 3-a treaptă, da? 243. 600 de lei pentru copiii cu vârstă de până la 2 ani, cred că era 450,
da.
Nu mai le știu cele care existau, da? Și cei 600 de lei vor beneficia și copiii cu vârste de până la 3 ani dacă au un handicap, da?
Da.
Deci dacă ai un... asta
copii
se întâmplă
cu probleme,
da. Cu probleme, atunci va avea până la 3 ani 600. Iar cei care au handicap vor avea pe toată perioada copilăriei, adolescenței 600 de lei pe această alocație.
Da, să știți că sunt oameni care așteaptă reduceri în, da. La impozite, adică la impozitul pe salar sau alte reduceri fiscale ca să fie stimulați, să facă și să crească copii, oamenii care și contribuie și care și muncesc în sistem, chiar am primit multe sugestii de acest fel și vreau să discut subiectul cu cineva din Comisia de Muncă și Protecție Socială. Ce fac ei acolo dacă...
Am să vă spun un lucru, da. O veste poate nu prea, nu că e plăcută. Eu cum o văd, ca și la 2550 salariu minim pe economie, 2550 e undeva 150 de lei imposte. Nu se aplică 10% pe 2550, după ce se scade ceea, încă 35% dacă scădem, pe vreo 1500. Deci 150 ar avea în plus. Sigur, și mama și tata în familie cu salariul minim pe economie, cu un copil handicapat, ar mai avea 300 în plus la dispoziție, din impozitul ăla pe venit. E o sumă, dar nu de acolo.
Bun, dar ca să stimuleze natalitatea, statul, și aici vorbim despre parlamentarii noștri, ar putea să inițieze proiecte legislative care să încurajeze oamenii să facă copii, dar aplicând niște facilități pe venit, pe salar, pe ceea ce produc.
Direct bani, 20.000, 30.000 de euro pentru copil, fără rambursare și așa cum se face în țara vecină și prietene, care tot ne certăm cu ei, nu ne certăm, vorba din Lungare, așa fac acolo, 20.000 de euro. Nu facilități, că trebuie să le simți odată. Așa
să, le simți, să le simți, simți odată, dar să fie încurajați oamenii,
sigur,
care muncesc, nu doar
care
cei
muncesc,
care...
Care bineînțeles.
Da,
bineînțe. Sigur că e delicată discuția, că trebuie să fim atenți cum ne exprimăm. Sigur că da, sau există o propunere, am văzut într-un social, pe o rețea de socializare, în care cineva spunea foarte, foarte bine și alții l-au văd. Deci, dacă ești la școală, primești jumătate din alocație. Dacă nu ești, adică primești alocația întreagă. Dacă nu ești cu adeverință de la școală, când ești la școală, numai jumate. Și vine cineva și întreabă, dar cel care nu merge numai jumătate, mănâncă. Nu e problema. E problema părinților și a mediului respectiv să-și dea copilul la școală. Da?
Deci, aici vorbim și despre responsabilitate, implicare,
da.
Deci primești, dar trebuie să ai și tu, să dai și tu ceva.
Sigur,
da? Hai să dăm și... E o veste bună asta cu alocațiile pentru...
Da. Și pentru părinți o veste bună. E cineva pe fir ca să...
Da, e cineva pe fir și aș vrea să preluăm apelul pentru că așteaptă ascultătorul nostru. Bună ziua! Dacă ne aude domnul Cioban?
Da, vă aud. Bună ziua!
Da, bună ziua, poftiți!
Deci, domnul primar Dorin Florea, dacă bine mi-aduc la minte, când avea mandatul în Târgu Mureș, a spus de clar, destul de clar, gazul se va scumpi atât dacă nu va permite lumea să plătească. Dacă vă mai aduceți de aminte.
Nu mi-aduc aminte, sincer, acum...
Da. Și trebuia, deci, viitorii noștri conducători să existe mai mult pe biomasă și pe biogaz. Toate gunoaiele se aruncă la groapa de gunoi, se înfundă, se și plătește, dar pe statiile de biogaz și de biomasă se putea face niște bani frumoși, niște locuri de muncă, așa mai departe.
Da, acest subiect cu energia și cu reciclarea e un subiect foarte delicat și nu face obiectul discuției noastre, dar îl reținem și cu proxima ocazie încercăm să-l abordăm, să vedem ce e de făcut. Vă spuneam că încerc să-l invit în emisiunea noastră pe domnul Nicolae Havrileț, rămâne de văzut. Revenind la facilități, pentru că timpul ne presează foarte tare, ce ar mai fi important?
Părinții copiilor, indirect, da. Dacă vor avea o solicitare la o instituție publică, adică noi toți până la urmă, instituțiile publice nu vor mai putea solicita, deci să fie atenți ascultătorii noștri toți, documente, copii după documente emise de autoritate publică. Duci la o primărie, îți depunem autorizația de construcție ca să începi. Oare acolo nu mai trebuie să aduci tu autorizații de construcții, alte documente, certificate de urbanism și așa mai departe. Deci, instituțiile nu vor mai putea solicita copii după documente emise de alte instituții ale statului și de alte instituții ale statului.
Să se descurce între ei. Da?
Este legea 267 pe 2021, începând cu 1 ianuarie 2022. Deci se interzice, mai precis, instituțiilor publice și oamenilor de specialitate administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, deși tații și mamele care au firme, ca să fiu mai clasic, da? În vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituțiile publice sau organele de specialitate administrației publice centrale. Și
curtea 2 se reduce genere. Birocrația, asta e, da. Se dorește și renunțarea la dosarul cu șina.
Exact.
Alte aspecte importante.
Deci ce am mai avea aici? Sigur că sunt niște obligații declarative care ar trebui să știe. Știi, ceea ce iară nu arată foarte bine ca o modificare, asta nu e legislativă, neapărat facilitate fiscală, este cea care vizează o abordare mai punitivă începând cu 1 martie 2022 pentru combaterea evaziunii fiscale. Măsura asta, vă spun.
Da.
Faptul că nu mai plătești la stat ca firmă stopajele la sursă, CASS, impozit pe venit, ceea ce datorează angajatul, firma le plătește, ce să vorbesc pe înțelesul tuturor, acele rețineri la sursă, deja acestea constituie infracțiuni, se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă și sau cu amendă.
Adică, da? Dacă firma nu plătește...
Nu plătește în termen de 60 de zile.
60 de zile, da.
E, aici este o mare problemă, pentru că sunt firme care nu încasează banii la timp și au relații comerciale în așa manieră încât clienții nu sunt cei mai buni platnici. Atunci aici, această reglementare era pe vremuri, a fost scoasă în 2017-18 prin presiune și așa mai departe, că și atunci era, dar văd că s-a revenit la ea, tocmai pentru că bugetul suferă. Vedeți, e o problemă cu gradul de colectare, atunci trebuie create și alte instrumente. Avem câteva termeni, nu știu cât timp mai avem, pentru
puțin,
a preda
două,
niște declarații
minute.
Care... Deci declarația unică pentru persoanele fizice autorizate, da? Persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale și așa mai departe, termen 25 mai. Da? Nu mai va fi iunie-iulie, înainte era 15 martie, acum 2-3 ani, înainte de pandemie, acum rămâne 25 mai. Acum avem un formular 205, declarația privind impozitul reținut la sursă, în special pentru cei care plătesc dividende, da? O firmă care își remunerează societarea, asociații cu dividende, dividendele plătite în cursul anului 2021, toate acestea trebuie trecute într-un formular pe tipul de pe persoana beneficiară, acest formular 205 știu toți contabilii și toți cei care se ocupă, până în 28 februarie 2022 trebuie depus.
Impozitul pe dividende a rămas la fel?
Impozitul la dividende este 5%, eu am emoții aici, oricum durează 6 luni, datorită lipsei de resurse bugetare, nu e exclus să se modifice, nu pot eu să fac premoniții, predicții, dar e posibil.
Când nu orice, au bani, încearcă auzit, orice sursă, da.
Da, până la urmă statul e suveran, da? Apoi, declarația 107, beneficiarii de sponsorizări, da?
Da, spuneam că ajungem și la acest capitol.
Până 25 ianuarie 2022 trebuie să, pentru micro-întreprinderi, și 25 martie pentru plătitorii de impozit pe profit, trebuie să-și depună la cine am sponsorizat, pe cine, când, cum și cu ce sume. Da?
Deci retroactiv, pe cine au sponsorizat. Da. Și la finele anului se întâmplă ca și până acum, adică trebuie să depună toate documentele, să facă toată...
Nu, e o declarație. Dar declarația, da. Depune o declarație, așa se numește 107, da? Dar aceasta s-ar putea să se extindă până în 25 iunie posibil, pentru că firmele, prin noile reglementări, au facilitatea de a depune declarațiile fiscale pentru impozitul total pe un an, impozitul pe profit, da? Declarația 101 până în 25 iunie, se depunea până în martie,
da.
Și firmele care au impozit pe cifra de afaceri, declarația 100 trebuie să o depună până în 31, până în 25 ianuarie și acolo s-a dat derogarea până în 25 iunie. Deci trebuie corelate.
O să revenim cu siguranță, da. Pentru că abia am reușit să punctăm câteva, da. Lucruri importante. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, domnule Lucian Savu, specialist în domeniul contabilității economico-financiare. Le mulțumesc și ascultătorilor pentru atenție. Am să o rog pe colega mea să-mi spună un număr, Emanuela, numărul 2, domnul Viorel Cioban câștigă premiul de la Veritas. Numai bine, prieteni, ne reauzim și mâine când vorbim despre sănătatea noastră. Vine doamna doctor Ileana Mihăescu. Numai bine!